Ola, bos días. Aquí na Radio Vales vamos a entrevistar a...
Os nenos de terceiro, e seguro que nos contan unhas cousas moi interesantes.
Os nenos de terceiro A estivimos traballando no Brasil e aprendimos a situálo no mapa de Sudamérica. Tamén en Brasil está o río Amazonas, que é o río máis caudaloso de todo o mundo, e a selva do Amazonas, que é o pulmón do planeta. No Amazonas viven tribus hindús como os Yanomamis. Tamén fixemos unha ficha de inventos de Sudamérica, como o bolígrafo e o avión. E nas fechas de Nadal cantamos unha panxoliña que se titulaba Natal de Brasil.
No tempo do entroido disfrazámonos de mambeiros e mambeiras, bailamos con moito ritmo no sambódromo do Pasatiempos. Tamén fixemos unha maqueta da Catedral de Brasilia de Niemeyer e o corredor de Teixeiro decorámolo con rollos de papel nos que pintamos debuxos incas.
Xenial o que nos contaron os nenos de terceiro.
Se queredes saber máis sobre o Brasil, pasádevos polo corredor de terceiro. E ali veredes todo o que fixeron estes nenos.